halkani waa washington laanta af soomaaliga ee idaacadda v o a oo aad si toosa uga dhagaysataan efemyada magaalooyinka qaar iyo caalamkao dhan oo aad nagala socotaan bogeyna internetka ee v o a somali com.
subax wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba, waa subax sabti ah bisha may, waa 18 sanadka 2019. idaacadda saaka iyo saacadda afrikada bari waa 6:00 subaxnimo. idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa wada jir halkan idinkaga soo jeedinaya anigoo ah caashe ibraahim aadan iyo xuseen barre aadan.
shirkadda carafaad oo horey usoo shaqayn jirtay xajka iyo cumrada ka shaqayn jirtay, haddana insha allahu tacaala sanadkan ay tahay markii ugu horreysay oo shirkaddu ay ka qaaddo magaalo madaxda puntland garowe, cumro cadadkeeda uu gaarayo 126 muctamir oo diyaarad toosa ah garowe ee jidda insha allahu tacaala.
waa axmed cabdi casari oo ka mid ah madaxda shirkadda carafaad ee xajka iyo cimrada oo ay u suurto gashay inay markii ugu horreysay hirgeliyaan duulimaad toosa oo qaaday dadweyne cimrada u socda oo ka baxaya magaalada garowe islamarkaana tegaya dhulka barakaysan. warbixin ayaanu idinka haynaa.
waxaa kale oo aad maqli doontaan diiwaangelinta dalka kenya oo gabagabo ku dhow.
qodobadaas iyo kuwo kale ayaan dhegaystayaal idiin haynaa. marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida.
wadahadallada toddobaadkan ka dhacaya dalka norway ee u dhexeeya wakiilo ka socda dowladda venezuela iyo mucaaradka ee la doonayo in lagu dhiso sida hadalka loo dhigay qorsho nabadeed oo loogu talagalay in lagu qaboojiyo dhibaatada ka taagan waddanka ku yaala koonfurta amerika, madaxweyne nicolas maduro ayaa hadalkan sheegay jimcihii. wasaaradda arrimaha dibadda ee norway, taas oo leh dhaqan ah dhexdhexaadin khilaaf, ayaa goor hore oo jimcihii ahayd sheegtay in wadahadalladu ay haatan marayaan marxaladda ogaanshiyaha xaqiiqada. wakiilo ka kala socda labada dhinac ayaa gaaray waddankaasi ku yaala waqooyiga galbeed ee yurub toddobaadkana, taas oo muujinaysa hab cusub oo lagu joojin karo xiisadda bilooyinka soo jiitamaysay islamarkaana sare usii kacaysay kadib markii uu dhacay kacdoon uu hogaaminayay hogaamiyaha mucaaradka Juan Guaido oo ku baaqay in ciidanku uu talada ka rido madaxweyne Maduro.
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa ku dhawaaqay in qaar ka mid a baabuurta lagu sameeyo dalalka Yurub iyo dalka Jabaan ay halis ku yihiin amniga qaranka ee Mareykanka, laakiin madaxweynaha ayaa dib u dhigay muddo 6 bilood ah go'aan ku saabsan cashuur kordhin lagu sameynayo baabuurta loo iibkeeno Mareykanka ee ka imanaya Yurub iyo Jabaanka. arrintan oo u muuqata mid abuureysa xiisad horleh ayaa dhalisay carada shirkadaha iyo warshadaha baabuurta sameeya. qaar ka mid a wakiilada shirkadaha baabuurta ee Yurub iyo Jabaanka ayaa ku tilmaamay dhawaaqa kasoo yeeray madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ee uu ku tilmaamay in baabuurtaasi ay halis ku yihiin amniga qaranka Mareykanku, in ay arrintaasi tahay mid lala yaabo oo aan wax micno ah ku fadhiyin. subax wanaagsan dhegeystayaalkaad nagala socotaan waa laanta Soomaaliga idaacadda v o a. garoonka diyaaradaha ee magaalada garowe ee caasimada puntland ayaa waxaa markii ugu horreysay laga hirgeliyay duulimaadyo toos ah oo sida dadka soo cimraysanaya. faahfaahinta warkan waxaa garowe ka soo diray nuux muuse bricheb.
126 qof oo isugu jiray siyaasiyiin, culimaaudiin iyo dadweyne kale ayaa toos uga dhoofay gelinkii dambe ee jimcaha garoonka diyaaradaha ee jenaal maxamed abshir iyagoo ku wajahnaa jidda si ay u soo cimraystaan. dadka reer puntland ayaa horey cimrooyinka iyo xajkaba dhibaato ku qabay dhanka diyaaradaha iyagoo sii mari jiray waddamo kale, laakiin duulimaadkan ayaa ah kii ugu horreeyay ee noociisa ah garowe jidda toos ah, sida ay ii sheegeen holwadeennadii fududeynayay dadka cimraysanaya.
insha allahu tacala halkan waxaan u joognaa anigoo ah axmed cabdi samatar casiriye oo ku hadlaya magaca afka shirkadda carafaad xaj walcumra. insha allahu tacala waxaan ka daahfuraynaa shirkadda carafaad oo horey usoo shaqayn jirtay xajka iyo cumrada ka shaqayn jirtay, haddana insha allahu tacaala sanadkan ay tahay markii ugu horreysay oo shirkaddu ay ka qaaddo magaalo madaxda puntland garowe, cumro cadadkeeda uu gaarayo 126 muctamir oo diyaarad toosa ah garowe ee jidda insha allahu tacaala. marka insha allahu tacaala intaas waa faa'iido weyn oo inoo soo kordhay ilaahay subxana watacala mahadda iskale.
waxaa u suura gashay v o a inay kula hadasho garoonka diyaaradaha dadka cimrada ku socday iyagoo wejiyadooda laga dheehanayay inay ku faraxsanaayeen inay helaan duulimaadyo toos ah kuwaasoo hirgalay kadib dhisitaankii garoonka caalamiga ah ee Garoowe.
Magacaygu waa Cabdisalaam Bashiir Cabdisalaam, waxaan ahay gudoomiyaha degmada Boosaaso, Puntland, Soomaaliya. Waxaan maanta waan babaxaynaa aniga iyo ummad badan, shacab badan oo reer Puntland ah oo mas-uuliyiin iyo shacab ay isugu jira magaalada Maka, halkaasoo rabo inaan kusoo gudano cimradii ictikaafna kusoo galno 10 cishood dambe. Waxaan u mahadcelinaynaa shirkadii iyo shirkadda Carafaad iyo dadkii ka shaqeeyey in barnaamijkan uu suurto galo. Waxaan rajeynayaa in Ilaahay uu naga aqbalo acmaasha khayriga aan u socono. Waxaan rajeynaynaa khayr dhammaan ummadda reer Puntland, si gaar ah khayr iyo nabad iyo barwaaqo ugu rajeynayaa shacabka reer Boosaasood qaybahooda kala duwan.
Magacayga Cabdirasaaq baa la yidhaahdaa. Waxaan ka mid ahay muctamariinta Ilaahay subxaanahu watacaala uu tawfiiqda u siiyey inay soo cumraystaan bishan tan Ramadaan. Waxaan si kaliya laab uga mahadnaqayaa Allah subxaanahu watacaala.
Wasiirka duulista hawada Puntland Xuseen Cismaan Lugatoor ayaa sheegay in maamulka Puntland ay dhankooda ka sagootinayaan dadka cimraysanaya iyo weliba kuwa u diyaar garoobaya xajka.
Waxaan rabaa inaan uga mahad celinno shirkadda Carafaad iyo shirkadda Daalo International oo Carafaadna ay maamulayso cimrada iyo xajka. Maaragtay fursadaas iyo shaqada wanaagsan ee ay u qabteen dadka muxsiniinta ah iyo walaaladooda. Waxaan rabnaa inaan la sii qaybsanno ummadda muxsiniinta ah ee aadaya waa 126 xaramka Ilaahay aadaya, iyagoo weliyaan raxmaddu maaragtay daayso Ramadaan tahay. Waxaan leeyahay Ilaahay camalka khayrka idinka soo aqbalo, waddankana usoo duceeya, nabadgelyana idinku soo celiyo guryihiinnii. Haddaanu nahay anigoo ah wasiirka duulista hawada Puntland, waxaan idiin ballan qaadaynaa inaan si dhow idinla shaqayno xajka iyo cimrada, wax kasta oo fududeynana idiin fududeyno oo gacan weyn idinka siino. Idinka iyo maaragtay inta kale ee muslimiinta ama inta kale Soomaaliyeeda ka shaqaynaysa xajka iyo cimrada, waana idinka mahadcelinaa soo dhowaada. Allah idin nabad yeelo, safar salaam. Wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.
Duulimaadkan tooska ah ayaa sababay in uu hoos u dhigo qiimihii sanadkii hore reer Puntland ku soo cimraysan jireen in ku dhow 300%. Nuux Muuse Birjeeb, V O A, Garoowe.
subax wanaagsan ah dhegeystayaal, meel kasta oo aad naga maqlaysaan. Ramadaan Kariim. Xisbiga Dimuqraadiga ee gobolka Minnesota ayaa habeenkii xalay ahaa soo qabanqaabiyey munaasabad afur ah oo ay kasoo qayb galeen xubnaha laga soo doorto gobolkaasi iyo qaybo ka mid ah jaaliyadda Soomaaliyeed iyo muslimiinta gobolkaasi. Wariyaha V O A-da ayaa ujeedada munaasabadda waxa uu ka wareystay Cabdulqaadir Xasan oo loo yaqaano A K oo ah gudoomiyaha garabka Soomaalida ee xisbiga Dimuqraadiga ee Minnesota islamarkaana ka tirsan guddiga maamulka goobaha bilicda iyo garoomada ee magaalada Minneapolis.
Dadka isku soo baxay waxay u soo baxeen inay isla afuraan, inay isbartaan. Mid ahayd muhiimadda loo sameeyey afurkan oo sanad kasta dhaco. Waxay ahayd arrin oo anigii dadka xisbiga Dimuqraadiga iyo ninka guddiga ee haysto gobolka Minnesota oo iyo dadka community ku jira ka wada hadalnay sidii loo sameyn lahaa isdhexgal oo dhinaca community-ga dadka mathalo iyo dadka oo community-ga raidka. So marka waxaan sameynaa afurkan si wax loo kala faa'iido iyo sidoo community-ga dhibaatooyinkooda u sheegaan dadka mathalo.
Wuxuu ku soo aadayaa afurkan xilli waddanka Mareykanka ee Islaam Nacayb aad u fara badan uu ka jiro. Waxaan arkay maalmahan gobolka Minnesota laga soo bilaabo gudoomiyaha gobolka, xubno kale oo la doortay masaajid. Waxaa aad loo sameynayaa isdhexgal ku saabsan in bisha Ramadaan dadka aan muslimiinta ahayn la soo dhaweeyo oo la isu keeno isu meel la isugu yimaado. Islaam Nacaybka waddankan ka jira ee loo qabo dadka muslimiinta ah iyo Soomaalida, maxay ka taraysaa aad isleedahay barnaamijkan aad qabateen?
Wallaahi waa wax la arka waayey. Waxay ka taraysaa hadda waxay irtaabto badnaa masaajida Soomaalida Islaamka ay leeyihiin oo la guwaa jiraan dhibaatooyin badan loo keenay. Afurka qabano wuxuu muhiimadda u leeyahay isbarkii dadkii community isdhexgalkii, sababtee qofka markay dhibaato soo gaarta waa inuu aqaano dadka mathalo. Marka waxa u sameyna waxa waaye in connectionkaas ay sameystaan si ay uga faa'iidaystaan markuu dhibaato ku dhacdo. Hadda badanaa community-ga Soomaalida gobolkan degan horumar weyn ay gaareen markay wax yar dhibaato dhacdo mise markay wax u baahdaan albaab kasta ay qaraaci karaan sababta muhiimadda u sameynay afurkan maxay ahayd arintaas camalna u fududeyso
dadkan soomaalida ahayn xisbiga dimuqraadiga ka tirsan kuwii aan qaarkood horaba u yimaadeen guddoomiyaha gobolka oo kale mara fara badan baan arkay isagoo kasoo qeybgalay barnaamijyada noocaana dadka cusub ee aan hore u imaanin marka aad casuumaysaan ama aad u sheegtaan aragtin waxay ka qaataan inay kasoo qeyb galaan barnaamijka
aad iyo aad ugu farxaan badanaa marka u horeysa ma garanayaan waxa afurka uu yahay macnihiisa ma garanayaan laakiin markay imaadaan oo imaamiyaasha masaajidada meesha ka hadlayaan markay ay weydiiyaan ay bartaan inoo muhiimadda ay leedahay ramadaanka iyo bishu soo degay iyo waxay islaamka u soomaan iyo maalinta inay sooman yihiin iyo devotionka ay sameeyaan ayay aad iyo aad maakano ii sheegay oola dhacaan markay laabtaanna waxay la soo laabtaan see u caabinaa communityga marka waa isdhexgalkay ka mid tahay inay isbartaan dadkii ay waxay iskala dhaafsaan nambarada iyo iyo miiran iyo waxyaala badan markay ka hadlaan inay garab isku noqdaan
adigu waxaad guddoomiye u tahay garabka soomaalida ee xisbiga dimuqraadiga waxaa dad fara badan isweydiin karaan garabka soomaalida xisbiga dimuqraadiga muxuu qabtaa haddaad ii sharaxdo
wuxuu qabtaa gudmi somali kakaska xisbi dimuqraadi gobolka minnesota garabka hoos imaada wuxuu qabtaa dadku ayuu baraa muhiimadda ay leedahay codeynta hota badanaa xoogga waxaa saarna aniga waxaa bilaaba anigoo yiriis dadka ilbaabada inaa qaraaco inay bartaan codkooda inuu yahay muhiim iyo inay ay wax kasta ay ku bedeli karaan marka badanaa waxaa sameyna waxaa education iyo awareness oo dadkii la baraayo inay soo baxaan inay codeeyaan badan dhibaatay jirta waxaa dadka magaalooyinka weyn degan way codeeyaan laakiin soomaalida magaalooyinka yariska degan resourcekii maakino iyo dadkii wax bari lahaa iyo meelihii la geyn lahaa ma haystaan soo waxaa u bilownay iftaarkan iyo afurka mise iyo ilbaab qaraaca waa arintaas
kaasi waxa uu ahaa cabdulqaadir xasan oo loo yaqaano a k oo ah guddoomiyaha garabka soomaalida ee xisbiga dimuqraadiga ee minnesota islamarkaana ka tirsan guddiga maamulka goobaha bilicda iyo garoomada ee magaalada minneapolis waxa uu waramayay wariyaha v o eda maxamuud mascade halkaad kala socoteenna waa laanta afka soomaaliga ee v o a
halkaad dhegeystayaa nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a dalka kenya waxaa gabagabo ku dhow diiwaangelinta loo yaqaano huduma number haddaba faahfaahinta warkan waxaa nairobi ka soo diray yaasiin ciise wardheere
ololaha diiwaangelinta huduma numbers oo ah mid wakhtigii loo qabtay ay maalinta sabtida ku eg tahay ayaa dadku safaf dhaadheer ay haatan ku jiraan kadib markii toddobaadyadeenu kasoo gudubnay ay dadku si teelteela ay safafka u gelayeen waxaana muuqata go-aanada ka soo baxaya wasaaradda arrimaha gudaha inay sheegayso in dadka ka qaybgeli waaya laga yaabo inay ciqaabo kala kulmi karaan xagga sharciga taasina ay dhalinayso in haween fara badan oo caruurtii sita ay safafka ku jiraan islamarkaana ay ka cabanayaan qaabka ama hab raacaasi u soconayo qaar ka mid ah dadka ka soo qaybgalay goobihii magaalada nairobi maanta aan soo maray ayaa waxa ay yidhaahdeen
waxaan ku mashquulsanaan waxyaalahan huduma center tangu shalay ilaa daraad leen baan ku jirnay wax nagula caawiyana ma lahan marka anagoo soomanaan rafaadnay waxaan ka codsan lahayn xagga dowladda inay wakhti nagula kordhiyo
waxaa loo baahan yahay in wakhti dadka la siiyo maadaama siyaasinta oo dadka ay ka hadlin arintan hal la goostaa la dhihin marka anigu waa goostay alxamdulilaah laakiin ummadda rafaadayaa ujeeda waxaa loo baahan yahay in wakhtiga la siiyo insha allah
hogaamiyaha aqlabiyadda baarlamaanka waddanka kenya ee laga soo doorto magaalada gaarisa waxa uu ka warramayaa shuruudaha lagama maarmaanka ah ee ay doonayaan in ay dowladda hor dhigaan si markaasi ay uga qayb galaan barnaamijkaasi oo muhiimad gaara u leh dadka marka la diiwaangeliyo
gobolka waqooyi bari laba shay umaan annaka dowladda aan igaan la shirnay wasiirka amniga aan ka weydinay inuu sameeyo mid waxa weeye taqriiban ilaa 10,000 oo wiil iyo gabdha ayaa faraha qaxootiga ku jiraan oo hadda guddi loo sameeyey in laga bixi oo la sharciyeeyo waa inuu degdeg caruurtaasaytow iyo guddigaasaytow ee caruurta kibaanahooda la siiyo sifa ay u goostaan huduma number huduma numberna kibaano kuma xirno caruurtaada hadda way goosanayeen soo kibaano haddaa wato waalidka caruurtaada waad qaadani waad goyn midda labaad wasiirka waxaan ahnay dad waxaa jira waayeel ah oo bulshada soomaalida iyo xoolo dhaqatadaba oo kibaano ebadkood goosanin. Hadda ta magaalada Gaarisa way joogaan oo kibaano ah gaar loogu goyo waxaa la yidhaha old age, dadkaasna ayakana in la dedejiyo tooda oo kibaanahooda la siiyo. Huduma numberka hata wuxuu qabaa qofka dhiiggiisa qaybta uu yahay ama biiba mise waa ee soo huduma. Haddii hadda aad maanta kibaanada kaa dhunto line dheer baad geli, waxaad aadi ilaa iyo lawyer, waa inaad soo qorto affidavit, dhibkaasaad mari. Laakiin markaa huduma number oo wadato oo kibaanaha ama baasboorka ama kaarka caymiska ama driving license uu kaa dhumo, huduma numberkaad geyn. Huduma numberka markii la geli computerka kibaanahaada wax kastaa uu soo bixin, markii horaa lagaga goyn.
Yaasiin Cusawar Dheere, VOA Nairobi.
Haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa VOA, waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena VOA somali.com.
Boga VOA somali.com isla marka aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. Waxa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda VOA.
Waxaana ka mid ah oo ugu horeynba isha aad u ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka, martida mikrofoonka, caweyska Washington, dhaqanka iyo hiddaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha.
Haddii aad fallaarta kuu soo muuqan doonto sii taabato, waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha, barnaamijka caafimaadka, iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha.
VOA Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raaligeliya.
mar kale subax wanaagsan dhegeystayaalkaad nagala socotaan walaanta af soomaaliga ee v o a. Dilkii saxaafiga u dhashay dalka sacuudiga ee Jamaal Khashoqji lagu geystay qunsuliyadda sacuudiga ee ku taala dalka Turkiga sanadkii hore ayaa kor u qaaday wacyigelinta caalamiga ee khatarta ku saabsan xadgudubyada xuquuqda aadamaha. Laakiin sida ay gabadhii ay wada socdeen Khashoqji ay u sheegtay sharci dejiyayaasha maalintii Khamiistii in dowladda Maraykanku ay jawaab ka bixin weydo dhacdadaasi ayaa halis ku ah saxafiyiinta adduunka. Wariyaha v o a da Kongareska Catherine Jepson ayaa faahfaahinta warbixintan ka soo dirtay Capitol Hill.
Xilliyadiisii ugu dambeysay ee noloshiisa ayaa Jamaal Khashoqji waxa uu noqday wejiga ugu muuqan og ee sida weyn loo arko ee tirada saxafiyiinta la beegsanayo caalamka. Ku dhawaad 8 bilood kadib dhimashadiisa weli waa mid aan xaqiiqo u ahayn gabadhii ay wada socdeen, sida ay u sheegtay sharci dejiyayaasha dalkan Maraykanka. Weli kuma sawiri karo dareen aadminimo, weli ma fahmi karo. Khashoqji waxa uu ahaa mid ka mid ah 54 saxafi oo loo dilay shaqadooda darteed sanadkii
2018.
9 saxafiyiin oo la dilay ayaan dadkii dilalkaasi geystay la marin cadaaladda. Falkani waxa uu fariin awoodsiin iyo ogolaashyo ah u dirayaa kuwa baadigoobka ugu jira inay xoog iyo rabshado u adeegsadaan saxafiyiinta.
250 saxafiyiin ah ayaa la xiray sanadkii hore, qaar badan oo iyaga ka mid ah waxay naftooda ku waayeen iyaga oo ka warbixinaya xadgudubyo xuquuqda aadamaha ah.
Turkey, Egypt, and China all had high numbers of journalists in prison for reporting on human rights.
Turkiga, Masar, iyo Shiinaha ayaa xabsiga ku haya tirada ugu badan ee saxafiyiinta loo xiray iyaga oo ka waramaya xuquuqda aadamaha.
Dhexal sugaha boqortooyada Sacuudiga Maxamed bin Salmaan ayaa amar ku bixiyey in la dilo Khashoqji, sida ay sheegeen saraakiisha sirdoonka ee dalkan Maraykanka.
I hope that the Congress can initiate an international investigation. It can lead an international investigation into this act.
Waxaan rajaynayaa in Kongareska uu bilaabi karo baaritaan caalami ah. Waxa uu horseed ka noqon karaa baaritaan caalami ah oo ku saabsan ficilkan. Waxaan u malaynayaa in danaha caalamku aanay ahayn kuwo ka soo horjeeda qiyamka iyo in xulafo la ahaado ay sidoo kale macnaheedu tahay in waxyaabahan dadka mas-uulka ka ah dilkan waa la horkeeni karaa cadaaladda. Waxaanan aaminsanahay in madaxweyne Trump uu sidan oo kale bilaabi karo. Sacuudi Arabiya waa in ay wajahdaa cawaaqibka arrintan, ayay yidhaahdeen sharci dejiyaal ka tirsan xisbiga madaxweyne Donald Trump.
There are people within the Saudi Arabian government that need to be held to account, and I for one believe that Magnitsky sanctions need to be meted out against those individuals, and I'm sure we have very good actionable information.
Waxaa jira dad ku jira xukuumadda Sacuudiga oo u baahan in lala xisaabtamo. Aniga waxaan rumaysanahay cunaqabatayno loo baahan yahay in la saaro shakhsiyaadka falalkaasi ku kacay. Waanan hubaa inaan hayno macluumaad wax ku ool ah oo ku saabsan iyaga oo doorka ay ku leeyihiin arrintaasi axmaqnimada ah muujinaya.
Cawaaqibta ayaa noqon karta in dowladda Mareykanka ay saarto xanibaada dhinaca dhaqaalaha ah iyo sidoo kale mid amniga ah dowladda Sacuudi Arabiya, sida ay sheegayaan dadka ka faallooda siyaasadda. Sacuudi Arabiya sidoo kale waxay qaadi kartaa tallaabooyin
tallaabo
laga qaado qaar ka mid ah dadka u ololeeya xuquuqda aadamaha ee ay xireen iminka iyo muddo sannado ahba, iyada oo la sheegayo in dadkaasi qaarkood tacaddi iyo jirdi loo geystay intii ay xabsiyadooda ku jireen. Waa arrimahan arrimaha boqorka iyo dhaxalsugaha Maxamed bin Salmaan gacantooda ku jira ee ay cafis ugu fidin karaan dadkaasi, taasi oo una muujinaysa dadka Mareykanka iyo xubnaha ku matala Kongareska in isbeddel uu ku yimid qaybo ka mid ah xiriirkii Sacuudiga.
aad iyo mahadsantahay Caasha oo inala socodsiinaysay warbixinta Catherine Jibson ay kasoo dirtay xarunta Capitol Hill. Halkaad kala socotaana walaanta Soomaaliga v o a.
Ramadaan Kariim, meel kastood naga maqlaysaan. Waa subax sabtiya 18ka bisha May sanadka 2019. Idaacaddu waxaad daadihinaya Xuseen Barre iyo Caashe Ibraahim. Haatanna Masar, madaxweynaha dalkaasi ayaa boqolaal maxaabiis cafis u fidiyey. Faahfaahinta warkan waxaa goor dhaweyd magaalada Qaahira kasoo diray wariyaha v o a Xuseen Cismaan Saxnuuni.
madaxweynaha dowladda Masar Cabdulfataax Siisi ayaa soo saaray go-aan uu cafis ugu fidiyey boqolaal maxaabiis ah oo ku jiray jeelasha waddankani. boqolaalka qof ee cafiska loo fidiyey ayaa u xirnaa arrimo kala duwan oo qaarkood ay dhaceen wixii ka dambeeyey sannadii 2011 oo dalka Masar uu galay qalalaaso siyaasadeed. go-aanka madaxweyne Asiisi ayaa lagu cafiyey maxaabiis gaaraysa 560 qof, kuwaasoo magacyadooda lagu baahiyey warbaahinta rasmiga ah ee qaranka Masar. amarka madaxweynaha dalkani ayaa sidoo kale lagu sheegay boqolaalka maxaabiis ee cafiska loo fidiyey in laga dhaafay dhammaan dembiyada horey loogu soo eedeeyey ama loogu xukumay. dadka cafiska loo fidiyey waxaa ka mid ah saxafiga caanka ah ee dalka Masar Cabdulxaliim Khandiil. saxafi Khandiil ayaa xabsiga loo taxaabay sannadii 2014 kadib markii guddoomiyaha qareennada Masar ee xilligaasi Axmed Zandi uu ku eedeeyey wariye Khandiil inuu u gafay shaqsiyadiisa. sannadkii hore ayay ahayd markii maxkamad Masaari ay ku xukuntay wariye Khandiil iyo eedeysanayaal kale oo uu ku jiro Maxamed Mursi, madaxweynihii hore ee waddankani, 3 sano oo xabsi ah. warbaahinta waddankani ayaa sheegtay saxafiga Cabdulxaliim Khandiil oo ka mid ah dadka cafiska loo fidiyey in xaaladiisa caafimaad ay aad u liidato. sidoo kale maxaabiista madaxweyne Asiisi uu cafiska u fidiyey waxaa ka mid ah dhallinyaro badan oo xabsiga loo taxaabay sannadii 2011 iyo weliba gabdho xabsiga loo taxaabay sannadii 2015 kadib markii ay ka qayb galeen dibadbaxyo lagu taageerayay madaxweynihii Islaamiga ahaa ee Maxamed Mursi oo haatan ku jira xabsi ku yaala magaaladan Qaahira. sannadkaas bisha Ramadaan, inta badan madaxweynaha dalka Masar Cabdulfataax Siisi ayaa cafis u fidiya boqolaal ka mid ah maxaabiista ku jira xabsiyada kala duwan ee dalkani. sida ay baahiyeen warbaahinta maxalliga ee dalkani, qoysaska ay ka dhasheen dadka cafiska loo fidiyey ayaa si weyn u soo dhaweeyey cafiska madaxweyne Siisi. kumanaan maxaabiis ah oo Masaari ah ayaa ku jira xabsiyada dalkani, kuwaasoo intooda badan xabsiyada loo taxaabay wixii ka dambeeyey sannadii 2011 kadib markii lagu eedeeyey inay ka tirsan yihiin ururka Akhwaan Muslimiinka. hay-adaha xuquuqda aadamaha ee dalka Masar ayaa si weyn u soo dhaweeyey amarka madaxweyne Siisi uu ku cafiyey in ka badan 500 oo maxaabiis ah. Xuseen Saxnuuni, V O A, Qaahira.
dhegeystayaal nagala socotaan walaanta Soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa Washington. haatana aynu ku wada nasanno qasaa'idkan Nabi Amaanka oo inagu luqaynayaan Dandaawi iyo Cumar Aadan.
Muzika.
aadan iyo dandaaw iyo haqasaaidkaasi ay noogu luqaynayeen ayaan kusoo gabagabaynaynaa baahinteenii subaxnimo ee saaka iyo caalamka ee laanta afka soomaaliga v o a oo idinla socodsiinayeen xuseen bare iyo caashi ibraahim. Intaan mar kale hawada kusoo noqonayno, waxaan dhammaantiin idin leenahay sidaas iyo ramadaan mubaarak.